Efirda Azadlık Radiosu, hazır Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 12-may, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. Toshkentning Oloy bozori, buyum bozori va do'konlar o'rni yashil maydon hamda mashinalar to'xtash joyiga aylantirildi.
Sentralli bozor delegatsiya ko'p keladi. Delegatsiya kelganini uyalmaydigan bo'lib, ularni oldindan harakat qilib, masalalar qo'ydi.
Andijon xotirasi okean ortida ham tirik. 6 yil avval Andijondagi qatlomdan omon qolib, o'zga yurtlarda, jumladan Kanadada boshpana topgan qochqinlar hikoyalari.
6 yil bo'layotgan bo'lsa, 6 yilda bir kun yo'qki, bugun Xudo xolasa unga qaytib ketaman. Bugun yetaman, turib niyat qilaman. Bugun Xudo xolasa bir yangilik, bir o'zgarish bo'ladiki, men uyga qaytib ketaman.
Human Rights Watch tashkiloti Andijon hodisalaridan 6 yil o'tib ham xunrezlik yuzasidan adolat qaror topmadi deya bayonot bilan chiqdi. Parijda Andijon qatlomining 6 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan anjumanda ham huquq faollari Yevropa ittifoqi va AQSh O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati o'ta yomon bir paytda Karimov hukumati bilan aloqalarni qayta ko'rib chiqishga chaqirdilar. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon o'ngida hamkasbim Mehribon Marhamat Mehribon.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Parijdagi Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Andijon qirg'inining 6 yilligiga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazdi. Tadbir ishtirokchilaridan biri O't yuraklar tashkiloti rahbari, o'zbekistonlik huquq faoli hozirda Fransiyada yashayotgan Mutabar Tojiboyevaga ko'ra, anjumanda ikkita masala ko'rildi.
Press-konferensiya aynan Lola Karimovaning Fransiyadagi Rue 89-chi ko'cha deb nomlangan internet matbuotini sudga berganligi munosabati bilan bo'ldi va mana shu sud jarayoni paytida Andijon voqealari, Andijondagi fojialar haqida yana jamoatchilik e'tiborini qaratish maqsadida o'tkazildi bu press-konferensiya.
Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistonda keyingi yarim yil davomida 100 ta supermarket va ishlab chiqarish korxonalari yopildi. Central Asia Online.com sayti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati bu tashkilotlar yopilishini korrupsiyaga qarshi kurash doirasida amalga oshirilganini bildirgan. Yopilgan tashkilotlarning qariyb 50-tasi turk kapitali hisobiga ochilgan do'kon va tashkilotlar bo'lgan. Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbaga tayanib tarqatilgan xabarga ko'ra, aksar tashkilotlar taqiqlangan nurchilar tashkilotiga aloqadorligi uchun yopilgan. Ushbu tashkilotlar taqiqlangan diniy kitoblarni tarqatganlik va O'zbekistondagi nurchilarga ko'maklashganlikda ayblangan. Shuningdek, tashkilotlarga soliq to'lashdan bo'yin tovlash aybi ham qo'yilgan. O'zbekiston bojxona qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent shahridagi Turkaz savdo majmuasidagi tekshirishlar natijasida 40 ta qonun buzilish holati aniqlanib, 3 million AQSh dollari miqdoridagi tovar mahsulotlari musodara qilingan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi kecha ma'lum qilishicha, 2011-yilning 1-aprel holatiga O'zbekiston aholisi 28,5 milliondan oshdi. Bu haqda xabar qilgan UzDaily uz nashri ma'lumotiga ko'ra, 14,5 milliondan ziyod aholi, ya'ni 51.4% aholi shaharda yashaydi. Joriy yilning yanvar-mart oylarida 56.4 ming nikoh va 4.4 ming ajralish holati qayd etilgan. Mintaqa xabarlari. Parijda joylashgan Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti 2010-yilda Qirg'iziston hukumati ta'qibi bois mamlakatni tark etgan jurnalistlar ro'yxatini e'lon qildi. Bu ro'yxatda O'shto direktori Xalilxon Xudoyberdiyev, Mezon TV direktori Javlan Mirzaxo'jayev, Doston TV direktori Muhammadjon Abdullayev, Oydin jurnali bosh muharriri Odina Soyib va Axborot gazetasi bosh muharriri Barno Isoqova va uning o'rinbosari Xosiyat Bekmirzayevalar bor. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili Qirg'izistonni tark etgan jurnalistlar soni bundan ko'p bo'lishi mumkin. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, o'tgan yili hukumat bosimi natijasida Qirg'izistondagi o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari rahbarlari o'zgartirilib, sobiq muharrir va muxbirlarga nisbatan soxta jinoiy ishlar qo'zg'atilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 3 may kuni Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunbayeva matbuot vakillari bilan norasmiy uchrashuv chog'ida o'tgan yili Qirg'izistonni bironta ham jurnalist tark etmagan yoki hibsga tashlanmagan deya bayon qilgan edi. BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi rasmiy Dushanbedan Tojikiston Demokratik partiyasining sobiq raisi Muhammad Roza Iskandarovichni qayta ko'rib chiqishni so'ramoqda. Inson huquqlari bo'yicha mazkur qo'mita murojaati haqida Ozodlikka Muhammad Roza Iskandarovning o'g'li Firuz ma'lum qildi.
Комитети 14 офишер қўйиш мекунадки давлат барои бадном машуд эмас.
БМТнинг инсон ҳуқуқлари бўйича қўмитаси Тожикистон ҳукумати абросизланишдан сақланиш учун биринчидан Муҳаммад Рози Искандаровни озод қилиши лозимлигини сўраган. Чунки бу идора мутахассислари хулосачи отам сиёсий қарашлари учун қамалган ва унга сиёсий маҳбус сифатида қаралади, деди Фероз Искандаров айни мавзу тафсилотлари дастур давомида. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Suriyada namoyishchilarga qarshi kuch qo'llash davom etmoqda. Chorshanba kuni Suriyada hukumat qo'shinlari demokratik islohotlar talab qilayotgan namoyishchilarga qarshi kuch qo'llangani oqibatida kamida 19 kishi halok bo'ldi. Voqea guvohlariga ko'ra, Suriyaning Xoms va Xarra shahrida harbiylar tanklardan aholi turar joylariga ham o'q tutgan. Suriya shimolidagi Aleppo shahrida xavfsizlik kuchlari 2000 ta talaba ishtirok etayotgan namoyishni tarqatib yubordi. Damashq shahrida esa hukumat kuchlari muxolifat lideri Mazin Adini hibsga olishdi. Suriyaliklar prezident Bashar al-Asadning ketishini talab qilmoqda. Huquq faollari ma'lumotiga ko'ra, o'tgan 2 oy davomidagi norozilik namoyishlarida kamida 750 kishi o'ldirilgan, mingdan ziyod kishi esa hibsga olingan. Bugun kechasi Liviyada NATO kuchlarining havo zarbalari natijasida Tripolida 6 kishi o'ldi va 10 kishi jarohatlandi. Bu haqda ma'lum qilingan Liviya hukumatiga ko'ra, halok bo'lganlar tinch aholi vakillari. Shuningdek, bugun davom etgan havo hujumlari natijasida yana 2 kishi o'lgani aytilmoqda. NATO kuchlari rahbariyati ma'lumotiga ko'ra, havo hujumlari faqat Liviya rahbari Muammar Qaddafi qarorgohini nishonga olgan. Liviya televiziyasi bugun tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Tripolidagi Shimoliy Koreya elchixonasining binosi ham shikastlangan. Bugun Muammar Qaddafi so'nggi 2 hafta davomida ilk bor televideniya orqali ko'rinish berdi. Shuningdek, bugun Londonda Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron Liviyalik isyonchilari yetakchisi Mustafa Abdul Jalilni qabul qildi. David Cameron isyonchilarga Londonda o'zlarining doimiy vakolatxonasini ochishni taklif qildi. Bugun Minxun sudi 91 yoshli Ivan Gemyanyukni 2-chi jahon urushi chog'ida Sobibor konslageridagi ommaviy qirg'inga aloqador deb topib, uni 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Asli ukrainalik bo'lgan Ivan Gemyanyuk Polshadagi Sobibor konslagerida urush paytida 27900 nafar mahkumni o'ldirishga ko'maklashganlikda aybdor deb topildi. Gemyanyuk bu ayblovlarni inkor qilib, urush paytida asir olingani va boshqa asirlar kabi konslagerlarda saqlanganini aytdi. Mahkama jarayonida Gemyanyukning nemis qo'shinlariga asir tushgandan so'ng Germaniya qo'shinlarining maxsus bo'linmasida ishlashga ishtiyoq bildirgani va xizmat qilish uchun Sobibor konslageriga yuborilgani isbotlangani aytilmoqda. Chorshanba kuni Turkiyaning janubi-sharqidagi Silapi shahrida kurd jangarilari politsiya binosiga hujum qilib, 2 politsiyachini o'ldirdi. Turkiya davlat matbuoti xabariga ko'ra, hujumni uyushtirganlar Kurdiston ishchilar partiyasi a'zolari bo'lgan. Partiya lideri hozirda qamoqda bo'lgan Abdullah Ojalan, agar hukumat ular bilan muloqotga rozi bo'lmasa, kurd isyonchilari kurashni to'xtatmasligi haqida ogohlantirdi. Kurdiston ishchilar partiyasi 1984-yildan buyon Turkiya janubi-sharqida o'z muxtariyatini tashkil qilish maqsadida kurashib kelmoqda.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Toshkentning Oloy bozori va do'konlari o'rni yashil maydon hamda mashinalar to'xtash joyiga aylandi. Andijon xotirasi okean ortida ham tirik. 6 yil avval Andijondagi qatlomdan omon qolib o'zga yurtlarda boshpana topgan qochqinlar hikoyalari. Human Rights Watch tashkiloti Andijon hodisalaridan 6 yil o'tib ham xunrezlik yuzasidan adolat qaror topmadi deya bayonot berdi. Parijda Andijon qatlomining 6 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan anjumanda ham huquq faollari Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati o'ta yomon bir paytda Karimov hukumati bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqishi lozimligini ta'kidlashdi. Toshkentning Oloy bozoridagi buyum bozori va do'konlar o'rnida yashil maydon va mashinalar uchun to'xtash joyi barpo etildi. Bir oy muqaddam buyum bozoridagi do'konlar va boshqa savdo rastalari shoshilinch ravishda ko'chirilgandi. Xo'sh, bugun Oloy bozori qanday manzara kasb etgan? Bu haqda hamkasbim Sadiriddin lavhasi.
Toshkent shahridagi Oloy bozori direktori o'rinbosari Alisher Do'smatovning ozodlikka aytishicha, bu tadbirlar mustaqillikning 20 yilligi oldidan shahar hokimligining obodonlashtirish haqidagi qarori asosida amalga oshirilgan. Bozor ma'muri bu o'zgarishlardan keyin bozorga kirish chiqish qulaylashgani va bozor atrofi chiroyli bo'lganligi haqida gapirdi.
Buzilgan joylarga o'rniga hali
Beli bo'ldi, ko'kalam dori qildi. Yo'ldan ketirildi, stankele bo'ldi. Aslında stankele tushdi. Odamlarga qulay sharoit yaratildi. Kirib chiqishlar kengayib, hamma yoni o't qilib, ko'p joylarimiz beli.
Stankele
ekildi, daraxt ekildi, gullar ekildi. Bilasizmi, sentralni bozor delegatsiya ko'p keladi. Delegatsiya kelganini uyalmaydigan bo'lib ularni oldindan harakat qilib, mashaqalar qilib qo'ydi.
Alisher aka, keyin yana bitta savol. O'sha yerda avval ishlagan haligi masalan oshxonalar bor edi, do'konlar bor edi. Bular qay ketdi bular odamlar? Boshqa ko'chirildimi?
Bunda mana kadastr bor, chastniklarga hokimiyat tomonidan ma'lumki yer ajratildi. Joyni berildi. Ularga bitilgan joylarga hammasiga sistema qilib, boshqa qilib, shtab tuzildi, shtabga kelib hammaligi ro'yxatga yozilib, boshqa qilib hammaligi yer bilan, joy bilan ta'minlandi.
Deydi Toshkent shahridagi Oloy bozori direktor o'rinbosari Alisher Dusmatov. Oloy bozoridan xarid qiladigan toshkentlik Nozimjon fikricha haqiqatan ham bu o'zgarishlar bozorning ko'rinishini ochdi va xaridorlar mashinalar uchun yaqin 800 ta mashina sig'adigan avtomobil turar joyining qurilganligi ham mushkullarni ancha yengillashtirdi.
Chiroyli qilyapti, bizga joylar ham bu yoqqa o'tsa ekib, daraxtlar chiroyli qilyapti, obidon chiroyli. Daraxtlar ekyapti, o'tsa ekib, chiroyli qilyapti, hali 100 ta shunaqa qildi.
Deydi Nozimjon. Biroq suhbatdosh fikricha Oloy bozoridagi buyum bozorida va uning atrofidagi oshxona va do'konlarda ishlayotgan yuzlab odamlar bir kunning o'zida ishsiz bo'lib qoldi.
Lekin ko'p odam ishsiz qoldi. Ko'p odam tirikchilik qilardi o'tsa. Ishlar o'yda ishlardi, ishlar o'yda. Oshxonada 4 kun ishlaganda bir 6 kun ketdi. Agar bilmagan bir 4-5 kun ketdi, buzilib ketdi. Hamma 3 odamni ishlaganda bir 150-200 kun qoldi.
Deydi Nozimjon. Ismi sir qolishini so'ragan Oloy bozorining buyum bozoridagi savdo do'konlaridan birining egasining aytishicha, ularga yangi do'konlar uchun shaharning boshqa bozorlaridan joy ajratilishi haqida va'da berilgan edi, biroq u O'rikzor bozorida va'da qilingan joyni hanuzgacha ololgani yo'q.
Hech kimga buzilgan joyga hech nima bergan yo'q hali. Yo'q, bergan yo'q.
Deydi tadbirkor. Toshkentlik savdogar Jahongir Shosalimov ham bozor ko'rinishining chiroyli bo'lganligini gapirar ekan, tez suratlarda va haybarakallichilik shiorlari bilan olib borilayotgan qurilishlarda sifat darajasi 2-chi o'ringa tushib qolayotganini aytadi.
Hozir faqat bozor ko'rinishi, butun Toshkent shahrini ko'rishi juda ham bir usti yaltiroq chiqatiroqda. Hozir bunaqa qaraganda rasman ko'rganingizda bu havosiz keladigan bir so'lim joyga o'xshab qoladi. Lekin buni hozir bozor deb qo'yibdi. Bozor bilan bozorga tegma deb qo'yibdi. Mana shu joylardan hozir taxminan bir 300 metrga bir 100 metr joy faqat mashinalar uchun qo'yilgan. Buna qarshi shunaqangi bular hozir reklama qilish shunaqangi bir ajoyib yo'llarni topishganki, dunyoni tashqi qaraganda bir jannat bo'ladi, ichi kirsa hech narsa bo'lmaydi. Chiroyli artilar, suv joylardan reklama qo'yibdi. Hattoki mana shu uylarni ko'rsangiz chiroyli akvadan qilingan uylar, lekin u faqat qog'ozda. Tushuntirdimmi? Qog'ozda, filmchada, tushuntirdimmi? Shu qaysi bir nomda ichi usti yaltiroq, ichi qaltiroq, butun Toshkent shahri shunaqa.
Deydi toshkentlik savdogar Jahongir Shosalimov.
Demak, Toshkentning Oloy bozoridagi buyum bozori va do'konlar o'rnida yashil maydonlar tashkillangan. Bunga qadar shaharning Navoiy ko'chasidagi yarmarka ham buzilgan edi va u yerdagi do'konlar shahardagi O'rikzor bozori va sobiq Malika tikuv fabrikasi binosida ochilgan savdo majmuasiga ko'chirila boshlangandi. Bundan tashqari, so'nggi haftalar ichida Toshkent shahri metropolitenining mashinasozlar bekati ustida joylashgan bozor Yunusobod Parkent bozorining ayrim qismlari buzildi. Toshkentning Uchtepa tumanida joylashgan Farhod savdo yarmarkasi yer bilan tekislandi. Toshkent shahar hokimligining obodonlashtirish haqidagi qaroriga binoan bu buzilgan joylarda yangi imoratlar mustaqillikning 20 yilligigacha qurib bitkazilishi kerak.
Chiqsa shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu
topdi, qo'ydi singari ottida.
Bitta mashinalar rozillab yurib odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
Qo'zishdi, yerlarga yotib oldik, bollarimizni tagimizga bosdi.
Nimagaki ularga terrorist deyolmaydi?
Yo'q. 2005-yil 13-may Andijon qirg'iniga 6 yil to'layapti. 6 yil avval O'zbekiston g'arbida hukumat kuchlari namoyishga chiqqan olomonga qarata o't ochishlari natijasida Andijonda aksariyati tinch namoyishchilar bo'lgan yuzlab odam qurbon bo'lgandi. 500 dan ortiq odam qo'shni Qirg'izistonga qochgan va u yerdan boshpana izlab o'zga davlatlarga ko'chgandi. Hozir yuzlab andijonlik qochqin Avstraliya, AQSh, Yevropaning bir qator davlatlari, Kanadada boshpana topgan. Ularning keyingi 6 yillik hayoti alohida hikoyalarga loyiq. Demak, navbatdasini ular bilan o'tkazgan hikoyalar kutyapti. Ahrorjon bilan suhbatlashar ekanman, u qo'lidagi telefoniga qarab-qarab qo'yadi. U yerda farzandlarining surati.
Farzandlardir aslida. 4 farzandim bor. Avval kattasi 12 yosh, kichigi 12, 11, 9 yosh, keyin yana kichina qizimiz 2 yosh edi. Ular katta
Andijondagi qirg'indan omon qolib, Kanadada boshpana topgan qo'qonlik tadbirkor Ahrorjon Mamadaliyev O'zbekistonda qolgan rafiqasi va farzandlarini ko'rmaganiga 6 yil bo'lyapti. O'zbekiston hukumati kuchlari tomonidan yuzlab insonlar o'ldirilgani aytilgan 2005-yilgi Andijon hodisalari Qo'qonda oziq-ovqat do'koni ochib, xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan 38 yashar Ahrorjon Mamadaliyev hayotini ham o'zgartirib yubordi. Andijonda minglab odamlarni ish bilan ta'minlagan 23 tadbirkor himoyasi uchun boshlangan shahardagi namoyishlarda Ahrorjon oldingi saflarda edi.
Biz uni Andijonda 23 ta tadbirkorni nima qilganibdi? Hibsga olinganidi. U tadbirkorlarni bir bilan bizga ham aloqamiz bor edi. Nimaga desa, u tadbirkorlarni nimada sut qatiq, qaynoq ishlab chiqaradigan firmasi bor edi, Andijon viloyatida. Andijon bilan shu Farg'ona chegarasida chipta ishlardi, ular firmasi bor edi. Biz shuni yo'lga qo'ygan edik, bizni magazinga bular doimiy shunaqa nimalar yetkazib berib turishardi. Sut, qatiq, qaynoq, tvorogla. Ular bilan aloqamiz bor edi. Bizga xabar keldiki, shu Andijonda katta maydonda undan oldingi xabar eshitib turgan edik sud bo'lib turganligini. Keyin shu sud jarayonida namoyish, tinch namoyish bo'lib turganligini, norozilik namoyish bo'lib turganini xabarini bo'lgan edi. Keyin shu namoyishlar katta tus olib 13-may kuni butun maydonga odamlar to'planib turganda bizdan xabarini topib, biz ham o'sha nimaga namoyishga yetib oldik deb. Mana shundan keyin qirg'in boshlandi. Jonni saqlab qolish maqsadi Qirg'iziston Kanadaga o'tib ketdi.
O'tiringlar, odamlar o'lib ketyapti bekardan-bekka.
Rasman 180 dan ortiq kishi qurbon bo'lgan. Hodisa shohidlari esa yuzlab odam halok bo'lganini aytib kelishadigan Andijondagi 6 yil avvalgi qirg'indan Ahrorjon omon qoldi, lekin o'sha kuni o'z hayotini saqlab qolish uchun yuzlab andijonliklar qatori qo'shni Qirg'izistonga qochishga majbur bo'ldi. Bir necha oy o'tib BMT qochqinlar idorasi ko'magida boshqa andijonliklar qatori Ahrorjon Mamadaliyev ham Ruminiyadagi qochqinlar jamlog'iga olib o'tiladi, keyin esa ularning ayrimlarini, jumladan Ahrorjonni ham Kanada hukumati qabul qilib oladi. Mamadaliyev hayotining so'nggi 6 yilini oilasidan yiroqda, olis Kanadaning Saint John shahrida o'tkazmoqda. O'tgan bu davr ichida u Kanadada biznes qilish imkonlarini o'rgandi va 2 yil avval Saint John Taxi xususiy shirkatiga asos soldi. Hozirda u shu shirkatga rahbarlik qilmoqda.
Biznesmen davlat bilan qanaqangi munosabat qilishligini hatto o'rgandik. Davlat qonun qoidalari, buni ham soliqlari qanaqa qilib olib borishlikda shunaqa oson va qulay yaratib qo'ygan ekan nima shu tadbirkorlar uchun ham tadbirkorlarga shunaqa ishonch bildirganki ular ham xiyonat qilmay soliqni to'la ado qiladigan qilib qo'ygan ekan. Keyin biz boshlab man keyin bitta do'stlarim bor edi, ular bilan maslahatlashib ularni ham tajribasi bor, shu shaharni nomini qo'ydik Saidjon deb. Bu asli Avliyo jon degani ekan. Eng asosiy narsa bitta ahillik do'stlar bilan. Keyin bizni yana asosiy yutug'imiz, man o'ylaymanki mana shu boshidagi o'sha O'zbekistonda yurgan davrimizdagi narsalar bilan qanday munosabat qilishlik, insonlar bilan qanday munosabat qilishlik kerak, eng go'zal va chiroyli ravishda degan ta'limotni olgan edik. Ana shu ta'limot bilan shu vaqtgacha yashab kelyapmiz.
2005-yil 13-may kungi qirg'indan so'ng nafaqat Andijon balki butun O'zbekiston iqtisodini oyoqqa turg'izishga qodir yigitlar mamlakatni tark etdi. Halifax shahrida yashayotgan 35 yashar andijonlik Adhambek Mamadaliyev shu qochqinlarning biri.
Endi
Hali o'zingiz yurtingiz, ekanda.
Adhambek ham Halifaxda qurilish sohasida tadbirkorlik faoliyatini davom ettiryapti. 2 yil avval u Halifaxda Uzbek Master shirkatiga asos soldi.
O'qishga to'g'ri keldi, o'qidik. O'qib o'rganaman hozirda 2 yil deb yaqinda mana shu Uzbek Master kompaniya nomi ostida kompaniya ochganmiz. Ana shunda faoliyat olib boryapti-da.
2005 yil 13 may Andijon voqealaridan oldin Adhambek O'zbekistonda qurilish sohasida kichik korxonada ishlagani va asosiy mijozlari o'sha paytda viloyat hokimlari yu hokimiyat rasmiylari bo'lganini eslaydi.
13 may voqealarida biz direktorimiz ana shu noto'g'ri faoliyat yurgizyapsan deb turib, 13 may voqeasidan oldin sud voqeasida 20 bitta odamni ichidagi odamlar ichida bizni direktorimiz ham bor edi. Mana shu odamni qo'lida ana usta vazifasida ishlaganman. Hokimlarning uylarigacha borib ish qilganmiz. Bu yerda hokimga Andijonda ana shu Furqat ko'chasida, Ana shu Andijonda ham hali Oqsaroy deb qo'yishardi. Oqsaroy deyishadi-yu hokimlar yashaydigan edi. Ana shu joyda bir 4 gektarcha joyda bir Oqsaroy qilib aniq qurilish bo'lgan. Ana shu O'zbekistonni qaysidir suv tur boshlab oxiriga yetkaza olmasdan qolgan vaqtda ana shu hokimdan zakaz bo'lib mana shu ishimizni qilib beringlar degan vaqtda u yerda ana shu kelgan joydan kamchiliklarni to'g'rilab yana davom ettirib bitishiga ozgina qolgan vaqtda ana shu 13 may voqealari bo'lib ketdi.
Adhambekning ham rafiqasi va 2 farzandi O'zbekistonda qolgan. Hozir u O'zbekistonga qaytish orzusida yashamoqda.
6 yil bo'layotgan bo'lsa, 6 yilda bir kun yo'qki, bugun xudo xolasa uyga qaytib ketaman. Bugun yetdaman, turib niyat qilaman. Bugun xudo xolasa bir yangilik, bir o'zgarish bo'ladiki, men uyga qaytib ketaman.
Andijonda novoylik qilgan Abdulhamid ham o'z kasbini Kanadada davom ettiryapti. Halifax shahrida u Aziz Best Baker shirkatiga asos soldi.
Aziz Best Baker, Aziz Best Baker degan ma'nosi best degani bilasiz inglizchada, eng zo'r degan ma'noni bildiradi. Endi aziz degan bilasiz o'zbekchada hali aziz dedi, insonlarni hurmatga sazovor dedim hali. Shu bestga o'xshab ketadigan ma'noda keladi. Baker degani ana shu konditorlanishi, novoy umumiy hammasi kirib ketadi. Bizimiz bilan mana billa Andijon voqeasi sababli kelgan akalarimiz bor. 3 kishi ishlashadilar. Keyin mana vaqtga qarab ishchilarimiz bor, tashqaridan olingan. Qo'ldan kelgancha ochib nima qilib yurg'izyapti. Shu yerda mana xalq talabiga qarab novoychiligan.
O'zimizni o'zbek obini olamanmi yoki Kanadaning nimalari, nonlarimi?
Ha, o'zimizni o'zbek nonlari. O'zbek nonlardan bitta mana o'zbeklar yashaymiz o'zimiz. Ammo o'zi soham mana shunaqa konditor ustasman men o'zi. O'zbekistonda ham sexlarim bo'lgan shunaqangi tort, pirojni chiqaradigan, bulochka chiqaradigan, pryanik chiqaradigan. Shunaqa yeminday mana o'zim tort chiqaradigan katta sexim bo'lgan. O'zbekistonda ham har xil pechenni chiqarardi deydi. Asnolarni tort chiqarardi. Tort, kichik pirojniklar, rulet, pistale, malakoli, eng bizni nimali tanilgan nimalarimiz ana shu ruletlar.
AQShda boshpana topgan 200 dan ortiq andijonlik qochqin esa Arizona shtatida jipslashib, dehqonchilik jumladan sabzavot mahsulotlari yetishtirish va sotishni yo'lga qo'yganlar. O'zbekiston hukumati ta'biricha 2005 yil 13 may kuni bir xovuch islomchi jangarlarning xuruji bo'lgan, ammo Toshkent rasmiylari xalqaro hamjamiyatning Andijon xunrezligiga doir mustaqil tekshiruv o'tkazish haqidagi talablarini hamon rad etib kelmoqda.
Erkaklar qolgan, hammasini mana shu yo'limizda bo'lni yo'lda yotibdi.
Aka, buni oxiri bormi o'zi?
Hozir Kanadada 30 dan ortiq andijonlik istiqomat qiladi. Ular orasida yaqinda demak Rustamjon aka o'zini oilasini oldirdi va mana kuni kecha ular oilasida farzand tug'ildi. Men hozir Kanadadan bevosita Rustamjon akani suhbatga tortyapman. Rustamjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat. Avvalambor farzand muborak. Yaqinda chaqaloq tug'ilgan ekan.
Rahmat.
Ismini nima qo'ydingizlar farzandni?
Farzandimiz ismini Mubinaxon qo'ydik.
Katta qiz bo'lsinlar. Rustamjon aka, endi o'zingizni mana shu Kanadaga kelishingiz va oilangizni chaqirtirib olishingizni gapirib bersangiz bizaga. Anaqa bo'ldi bu?
Bu shunaqa, bilar soz O'zbekistonda bir sharoit qiyin, shunaqangi bir doimiy tarzda tazyiqlash, shunaqa bosimlar bo'layotgani uchun oilamizga shu bular ham oilamni ham bezganligi u yerda har oyda kerak bo'lsa uyga bostirib kelib shunaqangi bir nafsoniyatga tegadigan bir nimalar qilganligi uchun ularni chaqirishlikka majbur bo'ldim. Keyin bularni o'zlaridan ham eshitib bo'layotgan narsalarni endi bunga bir chora qilish kerak-ku axir.
Qanaqa bosimlar bo'lgan?
Bosimlar shu qanaqangi desangiz uyga bostirib kiradi. Hech qanaqangi bir nimasiz, bir ordersiz yoki bir tekshiraman yo boshqa degan narsa yo'q. Hattoki yotgan joylariga doğru bostirib kelgan. Hani bizga keldi, kelarkan boshqa degan gap so'zlar bilan. Ular har oyda bir chiqib, nima berib turish kerak, men shu yerdaman deb ayol farzandlari, masalan ayolim. Uchastka bo'yi menisiga chiqib, bir nima berib turish kerak har oyda. Men shu yerdaman, shu yerda yashayapman, shunaqangi deb. Keyin ularni bezitgan hatto. Chaqiraverib bezitganligidan bularni ham nafsoniyatiga ketgan. qiynalgandan keyin to'yganidan hatto ularni chiqishi ham qanaqangi bo'lgan desangiz shu hatto ikkita farzandim banisada bo'lgan banisadan nari to'g'ri sarax kasal bo'lgan banisadan to'g'ri bu yoqqa chiqib kelib yuborgan to'yganligidan bu sababi ham nima u desangiz sarax kasal bo'lgan sarax kasallik davolanishi bir uzoq muddat bo'ladi bilsangiz shunga ham qaramasdan shunday yetalab farzandlarni olib chiqib kelgan.
Nechta farzandingiz keldi endi hozir yoningizda?
3ta farzandim kelgan.
4-tinchisi Kanadada tug'ildi.
4-tinchisi yana qayerda Kanadada tug'ildi.
Endi 4-tinchi farzandingiz Kanada fuqarosimi bo'ldi?
Rasman qayerda Kanada fuqarosi bo'ldi. Yo'q.
Rustamjon aka, boya 6 yoshga to'lgan o'g'lingiz bilan gaplashayotgandim, gaplashsak bo'ladimi?
Ha, mayli, mehmon.
Marhamat.
Hozir bo'lmaydi.
Demak, Kanadada yashayotgan Rustamjon aka va uning oilasi bilan suhbatlashyapmiz. Assalomu alaykum. Ismingiz nima?
Ahrorbek.
Ahrorbek, necha yoshdasiz hozir?
6ga kirganman.
6ga kirdingiz. Qachon keldingiz Kanadaga?
Kanadaga? O'tgan yili.
O'tgan yili yoqdimi Kanada? Nimasi yoqdi, nimasi yoqmadi?
O'zim Andijon yaxshi.
Andijon yaxshi. Qaytib borasizmi Andijonga?
He.
Demak,
opoqlarim bor yetdi.
Qaytib borasiz. Rahmat, Ahramjon. Rahmat katta sizga. Demak, katta yigit bo'ling. Biz bilan suhbatda hozir mana Rustamjon aka va uning o'g'li Ahrorjon bo'ldilar. Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Siz shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, ashyo
topdi. Qo'ydi singari otdi-da.
Biter mashinalar lozillab yurib odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
Qo'zishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga bosdi.
Turmasining yuziga tushdi yoshlar. Nimaga ki ularga terrorist deyolmaydi?
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi Umid Ahmedova Rossiyaning Lenta.ru internet nashri mushtariylari savollariga javob berdi. Rossiya televiziyasida O'zbekistonda yashayotgan ruslar haq-huquqlari kamsitilayotgani haqida ko'rsatuv berilganidan so'ng bu ko'rsatuv o'zbekistonlik ziyolilar tomonidan keskin tanqidga uchragan edi. Asosan ruslarning O'zbekistondagi bugungi hayotlari haqida so'ralgan savollarga javob berarkan Umid Ahmedova ruslarning huquqlari o'zbeknikidan kamsitilayotganini aytib o'tdi. Fototasvirchining bir qancha javoblari yana savol paydo qilganligi uchun hamkasbim Sadriddin Ashur Umida Ahmedovaning o'zi bilan telefon orqali bog'landi.
Umida, men sizni press konferensiyangizda o'qidim Lenta.ru'dagi. Bu press konferensiyaning endi tashkil qilinishiga sabab o'sha Rossiya televiziyasida ko'rsatilgan film va shu filmdagi voqealiklarga sizdan bir O'zbekistondagi o'zbekistonlik sifatida bir fikr olmoqchi bo'lishgan. Shundaymi o'zi asl maqsad?
Ha, shunday.
Endi shu yerda sizga juda ko'p savollar berilgan ekan, shu savollarni ba'zilari bizlardan bir qiziqish uyg'otdi. Siz juda qisqa javob bergansiz va shunga bir to'liqroq javob bersangiz degan umidimiz bor sizdan.
Masalan,
shunday javob, shu savolga shunday javob bergansizki, masalan, hozir O'zbekiston SSR tarqagandan keyin 15-asrga qaytdi. O'zbekiston quldorlik jamiyatiga aylandi degansiz. Buni qanday tushunsa bo'ladi?
Endi o'zi aqlli odam o'zi tushunib olaveradi. Mana masalan o'zi ko'rib turibdi-ku hamma narsada. Bolalar paxtaga borishi, kollejda o'quvchilar ro'yxatasi haydashi, yana odamlar ochiq fikrlarini aytmoqchiligi, nima yana nima kerak? O'zingizlar yaxshilab ko'rib, qarab turibsizlar-ku. Endi men o'zimni fikrimda.
Endi mana birdaniga aytaylik 21-asrdagi O'zbekistonni endi haligi juda ko'p kinochilar aytishadi, mana gullab yashnayapti, texnika rivojlanyapti, sanoat rivojlanyapti, birdaniga quldorlik jamiyatiga
olingchi e'tibor bergan bo'lsangiz, men umuman siyosiy savollarga javob bermaslikka harakat qilganman, chunki men siyosatdan uzoqdaman.
Bo'lmasa keling maishiy hayotga qaytaylik. Mana bu rus ko'rsatuvining tashkil qilinishi ham O'zbekistondagi ruslarning hayotiga oid o'shaligi bir lavha edi. Ya'ni ruslar bu yerda juda og'ir hayot kechirayotganligi va ularga nisbatan millatchilik bo'layotgani haqida edi. Mana siz o'zingiz o'zbek, aytaylik turmush o'rtog'ingiz rus, siz o'zingiz qanday kuzatasiz shu narsani?
To'g'risini aytsam-chi, ruslar o'zbeklarga nisbatan yomon yashaydi deyman. Hech qachon unaqa intervyuda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, eshitirsizlar ham ko'p narsadan menga ham yoqmagan joylari bor. Lekin men aytmoqchi, masalan, pensioner ayolni ko'rsatdi. Rossiyaning pensioner ayolini ko'rsatdi. U rus ayoli yomon yashayotgan bo'lsa, o'sha atrofdagi yaqinlariga, bizdan o'zbeklar shu darajada siz qariyalarga hurmat qilinki, bitta pensiyaga qarab qo'ymaydi. Agar masalan yolg'iz bo'lsa ham o'zbeklar o'zini qasdida yoki yolg'iz o'ris kampirlarga ham iloji bo'lsa ovqat-soqat olib chiqib beradi. Bizani mentalitetimiz shunaqa, qariya odamlarga hurmat degan narsa. Endi u bitta o'ris kampir emas-ku, boshqa o'zbeklar ham pensiyasi, bitta davlatda bitta pensiyasi yo'q. Ular o'zi yomon kechirib, hayot kechiryapti degani bu umumiy emas. Alohida o'rislar O'zbekiston jamiyatdan chiqarib, masalan, deyish noto'g'ri. O'rislar bo'lsa, o'zbeklardan yaxshi yashaydiganlari ko'p, balki ko'pchilik o'zbeklardan yaxshi yashar.
Umida.
Nabay.
Mana men bir javobingiz aytganingizki, o'zbeklar SSRdan chiqishni istashmasdi. Ularni u yerdan
referendum emasmi?
Aha, zo'r.
Gorbachyov referendumini eslang.
Aha, xo'p.
Gorbachyov referendumida aynan Sentralniy O'rta Osiyo respublikalari birinchi sayyozga chiqmaymiz degan referendum bo'lgan, esingizda bo'lsa.
To'g'ri, referendumda O'zbekiston birinchi o'rinda olgan, o'shanda 93% ovoz olishgan.
Mana shuda yana qanaqa savol bor.
Ya endi u paytda masalan buni endi o'zbeklar deyish qanchalik joizda, chunki o'sha yillarda aytaylik mustaqillik uchun kurashganlar bordi, mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingandi shuhali SSR tarqalmasdan oldin.
Lekin man o'zbek, man shu yerdaman, man ko'p odamlarman, suhbat qilaman, ko'pchilik nostalgiya bilan eslaydida. Endi ularni haligi mayda chiqsa ikir chikir odamlar muammolari, u bularni sizlar mandan ham yaxshi bilasizlar.
Siz professional suratchisiz. siz endi obyektivingiz kamerasi masalan hozir qayerga qaratilgan mana shu jamiyatda?
Mani har doim bitta narsa qiziqadi. Oddiy odamlar hayoti, O'zbekiston manzaralari. Sen oldin nimani olganmisan? Hech qanaqa mana masalan sotsialniy tema deydi. Ular mani to'g'ri tushunsam qiziqtirmaydi. Bir nodan qo'rqqanimdan emas. Chunki sotsialniy tema, qora tema, cho'rni tema deydi. Bu hamma joyda bor. Hamma joyda bor. Yevropada ham, qalqir joyini qilmoqdi, har joyda bor tosh tarozi deydi. Fotografiyani ijod sifatida rivojlantirish shu maqsad.
Rahmat Umidaxon suhbat uchun.
Xo'p, mayli, rahmat.
Triklik bozor boshiga tushdi. Er ayol keksayu yoshiga tushdi. Burgit ham rizq tilab toshiga tushdi. Kaftin ochib kelsa ko'ksing ochil seni qalbing nurib o'tib mehrga to'lsin. Qalbing nurib o'tib mehrga to'lsin. Yo'llar olis, olis yo'llar, olis makoning. Bu yo'llarda omon bo'lsin iymon.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzularda davom etadi. Qirg'iziston ombudsmani Turkiston Tursunbek Akun O'sh qirg'inini o'rgangan xalqaro komissiya xulosasini yuqori darajada tayyorlangan tadqiqot deb baholadi. Biroq ayni paytda komissiya xulosasida bir qator siyosatchilar faoliyatiga yetarlicha baho berilmaganini tanqid qildi. Tursunbek Akun O'sh voqealarida o'zbek lideri Qodirjon Botirov va O'sh shahar hokimi Melis Mirza Akmatovni aybdor deb atadi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzodbek Yusuf.
Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun shu yilning 3-may kuni e'lon qilingan xalqaro komissiya xulosasi, bungacha o'sh voqealarini o'rgangan boshqa komissiyalar xulosasidan masalaning barcha tomonlarini qamrab olganligi bilan farqlanishini qayd etadi. Ombudsmenga ko'ra, xalqaro komissiya bungacha ochiq e'lon qilinmayotgan faktlarni ochiqlagan.
O'lgan odamlar 470, aning 74% o'zbeklar, 25% qirg'izlar deb aytadi. Hurmatli jurnalistlar, buni chindiqda aytish kerak. Qancha odam o'ldi, qancha odam zo'rliqda aytilish kerak.
Komissiya xulosasida vafot etganlarning soni 470 nafar bo'lib, bularning 74% o'zbeklar, 25% qirg'izlar ekani aytilibdi. Buning barchasini xalqaro komissiya birinchi bo'lib ochiq aytdi. Bungacha milliy komissiya ham, bizning komissiya ham aytmagan. Buni tan olish kerak. Komissiya o'zbeklar hokimiyatda yo'q deyapti. Bu endi haqiqatda. Qancha odam zo'rlandi? Qancha odam xo'rlanib o'ldirilganligini yashirishning keragi yo'q. Bundan tashqari o'zbeklarning huquqini himoya qilgan advokatlarga bosim bo'layotgani aytildi. Rostdan ham shunday bo'layapti-ku. Bunday emas deyishning o'rniga shunday ko'rinishlarga yo'l bermasligimiz kerak, dedi Tursunbek Akun. Qirg'iziston ombudsmeni o'sha voqealardan keyin millatlararo munosabatlarni yo'lga qo'yishda xalqaro komissiya takliflarini ko'pi o'rinli deb hisoblaydi. Bunga komissiya xulosasidagi haqiqiy jinoyatchilarni millatiga qaramay jazolash va tergov ishlarini adolatli olib borish bo'yicha fikrlarini misol keltiradi. Ayni paytda Tursunbek Akun fikricha, xalqaro komissiya xulosasi ham kamchiliklardan xoli emas.
Federal komissiyaning ko'p kamchiliklarining biri janagi boshlagan Qadirjon Batirov, Inom Abdurasulov, Jaloliddin Salohiddinov, Karamat Abdullayeva mirzalar ayimlarning ko'rsatilmagandigi. Qadirjon Qadirjon Batirovlar boshladi shuning barini. Inom Abdurasulovlar boshladi. Mirzaqmatovdagi provokatsiya qilganlarning biri Mirzaqmatov, Mirza nima uchun bu yerga aytdi? Ani shu Mirzaqmatov Mirzaningdagi o'sha lutchuldik harakatlarini ko'rib, o'zbeklarning biznesmenlari bor, naloq solib olganligi bo'yicha aytilmaydi. Bayaqa o'shoqas boshlanganiga chein, g'ayri kriminal elementlar bilan bog'lanishganligi haqida ma'lumotlar bor. O'shondan keyin ana o'zbeklar bayaqa mana shunda bizni qirg'izlar shunda boshladi deb, anan jana cho'g'ulib organizatsiya etganining yo'l ochqanda shu jonda aytilish kerak-da. Bu jonda biz aytmaymiz-da.
Xalqaro komissiya kamchiliklaridan biri Qodirjon Botirov, Jaloliddin Salohiddinov, Inomjon Abdurasulov va Karomat Abdullayevaning bu voqealardagi roli va ularning salbiy xarakteriga baho berilmaganidir. Negaki bularning barchasini Qodirovlar boshladi, Inom Abdurasulovlar boshladi. Mirzaahmatov ham provokatsiya qilganlarning biri. Nega janob Mirzaahmatovning millatchilik harakatlari o'zbeklarning biznesiga borib soliq solgani to'g'risida hech narsa aytilmaydi. Melis Mirzaahmatov iyun voqeasigacha ham jinoiy guruhlar bilan bog'lanib, ular orqali o'zbek tadbirkorlar soliq soldi degan ma'lumotlar bor. Shundan keyin o'zbeklar qirg'izlar bizni siqishtira boshladi deb to'planib, aksiyalar o'tkaza boshlagan. Melis Mirzaahmatov shunga yo'l ochgan. Shular to'g'risida biz aytishimiz kerak-da. Biz esa bu borada gapirmayapmiz, dedi Tursunbek Aqun. Aytib o'tish joizki, bundan avval Qodirjon Botirov ozodlikka bergan suhbatida o'sh voqealarda o'zini aybdor deb bilmasligini aytgandi. O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov esa Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida o'ziga nisbatan bildirilayotgan salbiy fikrlarni mishmish sifatida baholagan.
Jorom oldin negizindagina o'zlarincha intilib chiqaruvdi.
Hammasi mishmishlar, taxminlarning asosida xulosa chiqarishyapti. Haqiqatda esa bu yerdagi hayot, bo'lgan voqealar va ularning kelib chiqish sabablari umuman boshqa. Buni isbotlovchi dalillar ham bor. Biz davlatni ochiq eshiklar mamlakatiga aylantirmasligimiz kerak. Bizning ojizligimizdan foydalanib, har xil xulosalarni chiqarishyapti, dedi Melis Mirzaahmatov. Xalqaro komissiya xulosasida o'sh voqealari bo'yicha hukumatning maxsus komissiyasini tuzish taklif qilingan. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun ushbu taklifga muvofiq iyun voqealariga aloqador bo'lgan o'sha paytdagi muvaqqat hukumat vakillari va ayrim siyosatchilarning har birining harakatiga yarasha huquqiy va siyosiy baho berish masalasini ham ko'tardi. Qo'shimcha qilib o'tamiz, o'sha voqealar yuzasidan e'lon qilingan xalqaro komissiya xulosasi yuzasidan mahalliy nodavlat tashkilotlari, siyosatchilar va huquq himoyachilaridan tashqari turli xalqaro tashkilotlar ham o'z mulohazalarini e'lon qilmoqda. Jumladan, shu yilning 5-may kuni bu borada o'z munosabatini ochiqlagan xalqaro amnistiya tashkiloti o'sha voqealarni o'rgangan xalqaro komissiya xulosasi ko'p tomonlama va konstruktiv bo'lganini ta'kidlar ekan, Qirg'iziston hukumati xulosa natijalarini e'tiborga olishi zarurligini aytgan. Xalqaro amnistiyaning Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi bo'yicha direktori Nikola Dakvartga ko'ra, Qirg'iziston hukumati o'sha voqealari chog'ida sodir etilgan jinoyatlarni tegishli tarzda tergov qilinayotganiga va mahkamalar xalqaro me'yorlar asosida o'tkazilayotganiga amin bo'lishi kerak. Xalqaro jamoatchilik esa Qirg'iz hukumatini bunga undashi va ayni paytda bu yo'nalishda qo'llab-quvvatlashi lozim. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'iziston janubida iyun oyida ro'y bergan hodisalarni taftish qilgan xalqaro komissiya o'tgan haftada xunrezlik qurbonlarining 75% o'zbeklar bo'lgan degan xulosani e'lon qilgan edi. Bishkek hukumati esa bu xulosani bir taraflama deya baholagandi. Tojikistonning So'g'd viloyatida Respublika Islom uyg'onish partiyasi a'zosi qo'lga olingani aytilmoqda. Ayni harakat a'zosi Husniddin Sharofiddinov islomiy to'ylarni targ'ib qilganlikda ayblanmoqda. Biroq Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi viloyatidagi rahbarlari bu kabi ishlar mazkur partiya obro'sini to'kish uchun amalga oshirilayotganini iddao qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Xo'janddan muxbirimiz Alisher.
So'g'd viloyatidagi Ash tuman sudi hakami Shohufron Davronovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Husniddin Sharofiddinov Tojikiston jinoiy kodeksining bir nechta moddasi bo'yicha ayblanmoqda.
Maqomoti milisiy shube korvai dohili noviyai Ash baroi itoat nakardan ba amri qonuni kormandi milisa.
Ash tuman ichki ishlar bo'limi vakillari suddan Husniddin Sharofiddinovni qo'lga olishga sanksiya so'rashgan. Shundan keyin unga nisbatan jinoiy ish ochilgan. Husniddin Sharofiddinov qishloqlarda o'tkazilayotgan islomiy to'ylarni videoga tushirganlik va nusxalarini ko'paytirganlik. Sotganlik, kuch ishlatar tizim vakillariga bo'ysunmaslik, haqorat qilganlik kabi moddalar bo'yicha ayblanmoqda. Ayni paytda u ichki ishlar bo'limi vaqtinchalik saqlash izolyatorida saqlanmoqda, dedi sudya. Hibsga olinmishning rafiqasi Sojida Sharofiddinova so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari uning umr yo'ldoshini bir necha yildan buyon ta'qib qilib kelishardi. Umr yo'ldoshim militsiyada ekanligidan bexabar edim. Bu voqeadan xabar topib, militsiyaga bordim. Nashandikning oldiga kirdim. Lekin erim bilan uchrashishga ruxsat bermadi. Xavotir olmang, erta-indin javob beramiz, dedi. Oradan 5 kun o'tdi. Haliyam javob bo'lgani yo'q. Erim oddiy namozxon. Biror bir jinoiy ish qilgani yo'q. To'y va marakalarni videoga olardi. Rostini aytsam, bu militsiya xodimlari doim undan o'z ulushlarini talab qilardi. Pul bermagan shekilli. Musulmon to'yi bahonasida qamab qo'yishdi, deydi Sojida Sharofiddinova. Biroq Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining So'g'd viloyat bo'limi vakillari bu borada boshqacha fikrda. Partiya vakili Salohiddin Husayinzodaning aytishicha, garchi birlashgan tojik muxolifati bilan hukumat yarashgan kundan 14 yil o'tgan bo'lsa ham, hukumat tomonidan ularga nisbatan تازیقلر کمی مگن
و پایداری سلو قهدر و آرامی دیار احترام خاصه را قایل است
برینچیدن ایل آلده پارتیمز آبروزن توکش اچو حکومت تامودن بر کنچه ایشلر عملگه آشرلمخده جملدن محلی حکومت وکیلاری شهر و تومانلرده احالانی اسلامی پارتیگه ازو بلماسلیگ اچون ترغیبات ایشلرنی آلو بارشمخده جایلردگی محلی حکومت وکیلاری ترغیبات ایشلری اچون مسجدلردن فایدنلشلری عملدگی قانونلرگه ضددیر ایکینچیدن کوچ ایشلر تیزیملری وکیلاری پارتیمز ازولاریگه نسبتن تازیقلرنی کوچیتیرگن سونگی 3 ییل ایچیده پارتیمزنینگ 10دن آرتیق ازوسی سوختالاشتیرلگن جنایی ایشلر بیلن قولگه آلیندی qiynoqlarga solindi. Jumladan Ash tumanida ro'y bergan voqea ham ana shunday siyosiy o'yinlardan biridir, dedi Salohiddin Husaynzoda. Uning aytishicha partiya a'zolariga nisbatan ta'ziqlar o'tkazish va qo'lga olish bilan birga ularning jonlariga qasd qilish hollari ham ko'paymoqda. Partiya a'zosi Sadullo Maropov Isfara tuman ichki ishlar bo'limida tergov paytida kaltaklanib o'ldirilgan, so'ngra 3-chi qavatdan tashlab yuborilgan. Tergov qilgan militsiya xodimlariga nisbatan jinoiy ish ochilgan. Partiyaning yana bir a'zosi Usmon Boboyev esa tergovchilarning qiynoqlaridan keyin jon taslim qilgan. Mazkur firqa a'zosi Zumrad Qurbonov esa viloyatdagi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash mintaqaviy bo'limi mulozimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangan va reanimatsiya bo'limiga tushgan. Mazkur voqeadan keyin Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining Sud viloyat bo'limi rahbariyati viloyat hukumati raisi va prokuror nomiga maktub yo'lladi. Maktubda partiyamiz a'zolariga nisbatan ta'ziqlarga chek qo'yilishini, aholi oldida partiyamiz obro'sini to'kishga qaratilgan tashviqot ishlarining to'xtatilishini talab qilamiz, deyilgan. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlikda dasturimiz davom etadi. Tojikiston davlat idoralarida, xususan sud tizimlarida korrupsiya darajasining kuchayib borayotgani ko'pincha bu mamlakat fuqarolarining xususiy mulkidan ajralib qolishiga sabab bo'layotir. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, huquq idoralari va sud tizimlari faoliyatida shaffoflikning yo'qligi tojik jamiyatidagi ijtimoiy taranglikning izdan chiqishiga turtki bo'lmoqda. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan Tojikiston sudlaridagi poraxo'rlik va qonunbuzarlik darajasining kuchayotganini bir oila misolida o'rganishga harakat qildi. So'z muxbirimizga.
BMTning qarorgohi Jenevada bo'lgan inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi mutaxassislari Tojikiston demokratik partiyasining sobiq raisi Mahmadrozi Iskandarov ishi qayta ko'rib chiqilishi lozim degan xulosaga keldi. Bu borada BMT qo'mitasi Tojikiston hukumatiga murojaat qilib, o'z siyosiy muxolifini qo'yib yuborish yoki uning ishini qayta ko'rib chiqishni so'ragan. Inson huquqlari bo'yicha mazkur qo'mita murojaati haqida Ozodlikka 10-may kuni Mahmadrozi Iskandarovning o'g'li Firuz ma'lum qildi.
Komitetga 14 bog'chi shaxs qo'yish mekanizmi davlat baroyi badnomlashdimas yakum
BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Tojikiston hukumati obro'sizlanishdan saqlanish uchun birinchidan Mahmadrozi Iskandarovni ozod qilishi lozimligini so'ragan. Chunki bu idora mutaxassislari xulosasicha otam siyosiy qarashlari uchun qamalgan va unga siyosiy mahbus sifatida qaraladi. Ikkinchidan esa agar Tojikiston hukumati bu ishda biror chigallik ko'rayotgan bo'lsa, uning ishi qayta ko'rib chiqilishini tavsiya qilgan. Dedi Firuz Iskandarov. Ayni paytda Tojikiston Bosh prokuraturasi va Oliy sud mas'ullari o'zlariga bunday hujjat yetib kelmaganini aytmoqdalar. Tojikiston prezidentining huquqiy maslahatchisi Jumaboy Davlatov esa bu borada faqat matbuot sahifalaridan xabar topganini ma'lum qildi. Nota bene nodavlat tashkilot raisasi Nigina Bahriyevaning muxbirimizga ma'lum qilishicha, BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi mutaxassislari 2005-yil Moskva shahrida hibsga olingan Mahmadrozi Iskandarov qo'lga olinish chog'ida huquqlari poymol qilingan degan xulosaga kelgan. Shu o'rinda aytish lozimki, o'tgan yil sentyabrida inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi ham Mahmadrozi Iskandarovning Rossiyadan Tojikistonga ekstraditsiyasi noqonuniy ravishda amalga oshirilgan degan qarorga kelib, Moskvaga 33 ming yevro miqdorida jarima belgilagandi. O'sha paytda Yevropa sudi ham Iskandarovning ishi qayta ko'rib chiqilishini talab qilgan edi. Ya'ni Mahmad Ro'zi Iskandarov taqdiriga befarq bo'lmagan xalqaro tashkilotlar Tojikiston rasmiylarining diqqatini bu masalaga birinchi marta qaratayotganlari yo'q. Biroq Tojikiston tomoni Iskandarov ishini qayta ko'rib chiqish yoki bu masalada xalqaro tashkilotlar rasmiy murojaatlariga tegishli javob qaytarishni istamayotir. Eslatib o'tamiz, Tojikiston hududida o'ta xavfli jinoyatlar, ya'ni terrorchilik, noqonuniy qurolli guruh tashkil etish, qurol savdosi bilan shug'ullanish va tovlamachilik kabi jinoyatlarda ayblangan Demokratik partiya sobiq raisi, Tojik gaz shirkati sobiq boshlig'i Mahmad Ro'zi Iskandarov 2005 yil aprelda Moskvada hibsga olinib, keyinchalik Tojikiston talabi bilan yurtiga ekstraditsiya qilingan edi. 2005 yil oktyabrda esa Iskandarov Tojikiston Oliy sud hukmi bilan 23 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ayni paytda qamoq jazosini o'tayotgan Mahmad Ro'zi Iskandarovning yaqinlari ham, bu mamlakatdagi bir qator siyosiy partiya liderlari ham Iskandarov faqatgina davlat siyosatiga qarshi harakatlarda qo'li borligini da'vo qilib, uning mamlakatda barqarorlik o'rnatishga ulushini qo'shgani e'tiborga olinib, uning afv etilishini tinmay so'rab keladilar. Aslida BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi mutaxassislari so'nggi xulosasida Mahmad Ro'zi Iskandarov ishi bo'yicha mahkama jarayonida mamlakat qonunlari oyoq osti qilingani ta'kidlangan. Jumladan, mazkur qo'mita mutaxassislari mahkamada qatnashgan guvohlar Iskandarovga qo'yilgan ayblarni tasdiqlamagani va Mahmad Ro'zi Iskandarov ma'lum bir muddat oqlovchisiz qoldirilib, huquqiy yordamdan mahrum etilganiga ishora qilganlar. Tojikistonlik huquqshunos Oynahol Bobonazarova BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi avval ham Tojikiston hukumatiga murojaat qilib, Iskandarov va uning qatorida boshqa siyosiy mahbuslarning ishlari qayta ko'rilishini tavsiya qilganini, biroq bu tomondan hech qanday javob olmaganini qayd etadi. Huquqshunos Bobonazarova xonim mulohazasicha, inson huquqlari bo'yicha qo'mita mas'ullari Iskandarov ishidan bir natija chiqishi uchun Rossiyaga murojaat qilishi lozim.
Iskandarov az Rossiya g'ayriqonuniy ovardan, binobarin ham
Negaki Iskandarov dastlab Moskvada hibsga olingan, keyin Tojikistonga yuborilgan. Uning noqonuniy ekstraditsiyasida bevosita Rossiya ham aybdor, menimcha. Deydi Tojikistonlik huquqshunos Oynahol Bobonazarova. Ammo boshqa bir huquqshunos Abduqayim Yusupov BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi sud idorasi hisoblanmaydi va uning qarorlari hamma davlatlar uchun ham majburiy emas degan fikrda. Shuni nazarga olgan holda, deydi Tojikistonlik huquqshunos Yusupov, bu idora tavsiyalarining bajarilishiga hukumatlar har doim ham ahamiyat beravermaydilar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi va navbatdagi lavha Moskvadan. Rossiya poytaxtining Kosmos mehmonxonasida 11 may kuni boshlangan Moskva Helsinki guruhining 35 yilligiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda Memorial inson huquqlari tashkiloti Markaziy Osiyodagi siyosiy qochqinlar bilan bog'liq vaziyat haqida hisobot berdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Siyosiy qatag'onlar va Markaziy Osiyolik diniy qochqinlar ishlarining monitoringi mavzusida xalqaro anjumanda chiqish qilgan Memorial tashkilotining Markaziy Osiyo dastur rahbari Vitaliy Panomaryov mintaqadagi siyosiy qochqinlar bilan bog'liq vaziyat borgan sari murakkablashib borayotganini gapirdi.
В отличие от ситуации 2002-2003 годов, когда шло вот интенсивное сотрудничество с Западом и ежегодно тогда пускали по 1000 примерно политзаключённых, это не
2002-2003 yillardagi G'arb bilan boshlangan intensiv hamkorlik davomida har yili minglab siyosiy qochqinlarning ozodlikka chiqarilishi mamlakatdagi siyosiy vaziyatni taranglashtirmasdan aksincha yumshatganiga guvoh bo'lgan edik. Bugungi kunda esa bu masala siyosiy shantaj va savdo predmetiga aylanib qoldi, dedi Vitaliy Ponomaryov. Ponomaryov ozodlikka, xususan O'zbekistonda bosimga uchrayotgan o'nlab huquq himoyachilari haqida gapirar ekan, xalqaro inson huquqlari tashkilotlari qamoqda yotgan minglab boshqa siyosiy mahbuslar haqida mutlaqo unutib yuborayotganini gapiradi.
В том же Узбекистане тысячи других политзаключенных находятся. К сожалению, допустим, в последних отчетах Госдепартамента США, если лет 5 назад писалось о тысячах политзаключенных в Узбекистане, то сейчас...
5 yıl oldin AQSh Davlat Departamenti tomonidan e'lon qilingan hisobotlarda O'zbekistondagi minglab siyosiy mahbuslar haqida gapirilgan bo'lsa, bugungi kunda elchixonalar orasida muomalada bo'lgan hujjatlarda 20 ta 30 ta mahbuslar haqida so'z bormoqda. Minglab qolgan mahbuslar qayerga g'oyib bo'ldi? Bunday harakatlar oqibatida mana shu 20 ta 30 ta siyosiylarning taqdiri siyosiy oldi-berdi tovarga aylanib qoldi. Agar hukumatda insonparvarlikni ko'rsatish zarurati tug'ilib qolsa, ular 2-3 nafar mahbusni ozod qilmoqda. Xorijlik vakolatxonalar esa O'zbekistondagi inson huquqlari sohasida bo'layotgan ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotganini ta'kidlamoqdalar. Biroz vaqtdan keyin esa ozod qilinganlar o'rniga boshqalar hibs qilinmoqda, dedi Memorialning Markaziy Osiyo dasturi rahbari Vitaliy Ponomaryov. Ponomaryovning so'zlariga ko'ra, uglevodorodlar muammosi inson huquqlari muammosidan ustunroq masalaga aylanib qoldi. O'z chiqishida u Markaziy Osiyo mamlakatlarida qamoqlarda qolayotgan siyosiy mahbuslar masalasi, xalqaro inson huquqlari, xususan yubiley nishonlayotgan nufuzli Moskva Helsinki guruhi tomonidan yana muhokamaga qo'yilishini talab qildi. Huquq faolining aytishicha, Rossiya va so'nggi yillarda inson huquqlari sohasida vaziyat nisbatan durustroq bo'lgan Qozog'istonda siyosiy qochqinlar masalalarida o'zgarishlar salbiy tus olganini gapirdi. Uningcha, bunday holatning yuzaga kelishida Shanghai hamkorligi, KHST va MDH davlatlari doirasidagi boshqa tashkilotlar o'rtasida imzolangan shartnomalar ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Demak, kundalik dasturlarimizni sun'iy yo'ldosh orqali va yo internetda tinglay olasiz. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Ayni soatdagi eshitirishimiz shu bilan nihoyasiga yetdi, ammo radio priyomnikingiz yonini tark etishga shoshilmang. Birozdan so'ng eshitirishimizning navbatdagi soati boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi.